بزرگم نماز خواندن را به من یاد داد.
ننم نماز قلماغم من اویرتدی.
مادر بزرگم نماز خواندن را به من یاد داد.
بابام به کیشیده.
پدر بزرگ من مرد بزرگی بود.
بابام به کیشیده.
پدر بزرگ من مرد بزرگی بود.
نوانزه نیچه یشوار؟
نوی شما چند سال دارد؟
نوانزه نیچه یشوار؟
نوی شما چند سال دارد؟
من ایرانلیم.
من ایرانی هستم.
من ایرانلیم.
من ایرانی هستم.
سیز هرانلسونز؟
شما اهل کجا هستین؟
سیز هرانلسونز؟
شما اهل کجا هستین؟
او منم قردشمدی.
او برادر من است.
بیز ایرانلیق.
ما ایرانی هستیم.
او منم قردشمدی.
او برادر من است.
بیز ایرانلیق.
ما ایرانی هستیم.
اونلار انگلیزدیرلر.
آنها اهل انگلستان هستند.
اونلار انگلیزدیرلر.
آنها اهل انگلستان هستند.
منم ساچلارم قرادی.
موهای من سیاه است.
منم ساچلارم قرادی.
موهای من سیاه است.
Dinləyicilərimiz, indi isə dialoqda dinlədiyiniz yeni terminləri təkrar dinləyirik.
Və inək, vajigan cədidi ki, dər guftigu be kar rəftə bud ra mükərrərən mişənədik.
آقا
آقا
آقا
قز
دختر
قز
دختر
اوغلان
پسر
اوغلان
پسر
کیشی
مرد
کیشی
مرد
حیات یولداشی
همسر
حیات یولداشی
همسر
دایی
دایی
دایی
دایی
خالا
خاله
خالا
خاله
عمه
عمو
عمه
عمو
بیبی
عمه
بیبی
عمه
دایی قز
دختر دایی
دایی قزه
دختر دایی
خاله قزه
دختر خاله
خاله قزه
دختر خاله
بیبی قزه
دختر عمه
بیبی قزه
دختر عمه
عمه قزه
دختر عمو
عمه قزه
دختر عمو
دایی اوغلو
پسر دایی
دایی اوغلو
پسر دایی
خاله اوغلو
پسر خاله
خاله اوغلو
پسر خاله
عمو اوغلو
پسر عمو
عمو اوغلو
پسر عمو
بیبی اوغلو
پسر عمه
بیبی اوغلو
پسر عمه
ننه
مادر بزرگ
ننه
مادر بزرگ
بابا
پدر بزرگ
بابا
پدر بزرگ
نوه
نوه
نوه
نوه
شیراز ایرانın ən böyük şəhərlərindən biridir.
شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران است.
شیراز ایرانın ən böyük şəhərlərindən biridir.
شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران است.
اصفهان ایرانın تاریخی şəhərlərindən biridir.
اصفهان یکی از شهرهای تاریخی ایران است.
اصفهان ایرانın تاریخی şəhərlərindən biridir.
اصفهان یکی از شهرهای تاریخی ایران است.
sizin atanız İranlıdırmı?
پدر شما ایرانی است.
sizin atanız İranlıdırmı?
پدر شما ایرانی است.
باجم ایسا ایرانده یشیر.
خواهرم هم در ایران زندگی می کند.
باجم ایسا ایرانده یشیر.
خواهرم هم در ایران زندگی می کند.
آنم چون ارهم درخبده.
دلم برای مادرم تنگ شده.
آنم چون ارهم درخبده.
دلم برای مادرم تنگ شده.
سیزن نیچه باجنز بار؟
شما چند خواهر دارید؟
سیزن نیچه باجنز بار؟
شما چند خواهر دارید؟
قردشنز هرده یشیر.
برادر شما کجا زندگی می کند؟
قردشنز هرده یشیر.
برادر شما کجا زندگی می کند؟
او هله اوشاخده.
او هنوز بچه است.
او هله اوشاخده.
او هنوز بچه است.
سن حیات یولداشن و اوشاغن لگلمیسن؟
آیا شما با زن و بچه هایت آمدی؟
سن حیات یولداشن و اوشاغن لگلمیسن؟
آیا شما با زن و بچه هایت آمدی؟
حیات یولداشم انشاعت مهندسیدیر.
شوهرم مهندس ساختمان است.
حیات یولداشم انشاعت مهندسیدیر.
شوهرم مهندس ساختمان است.
منم دایمان 3 اوغلو بار.
دایی من 3 پسر دارد.
منم دایمان 3 اوغلو بار.
دایی من 3 پسر دارد.
خالالارمن بیری شیرازده یشیر.
یکی از خاله هایم در شیراز زندگی می کند.
خاله‌لارمن بیره شیرازه یشیر.
یکی از خاله هایم در شیراز زندگی می کند.
امیم اتنیل وفات لده.
عموی من پارسال فوت کرد.
امیم اتنیل وفات لده.
عموی من پارسال فوت کرد.
من بیبیمی چوخ سیورم.
من عمم را خیلی دوست دارم.
من بیبیمی چوخ سیورم.
من عمم را خیلی دوست دارم.
نیچه دایی گزنز وار؟
چند تا دختر دایی دارین؟
نیچه دایی گزنز وار؟
چند تا دختر دایی دارین؟
خالامن گزه بیرلشمش امیرلیلرده تحصیل آلر.
دختر خالی من در امارات درس میخاند.
خالامن گزه بیرلشمش امیرلیلرده تحصیل آلر.
دختر خالی من در امارات درس میخاند.
امیدنزین گزه هارده چالشر.
دختر امی شما در کجا کار میکند؟
امیدنزین گزه هارده چالشر.
دختر امی شما در کجا کار میکند؟
بیبیمین گزه تار چالر.
دختر امی من تار میزند.
بیبیمین گزه تار چالر.
دختر امی من تار میزند.
دایم اغلو شهید اولوب.
پسر دایی من شهید شده است.
دایم اغلو شهید اولوب.
پسر دایی من شهید شده است.
خالم اغلو رسامده.
پسر خالی من نقاش است.
خالم اغلو رسامده.
پسر خالی من نقاش است.
مریم امسه اغلویل ایولنید.
مریم با پسر امویش ازدواج کرده است.
مریم امسه اغلویل ایولنید.
مریم با پسر امویش ازدواج کرده است.
بگن بیبه مغلونون دوغم گنده.
امروز تولد پسر امه ام است.
بگن بیبه مغلونون دوغم گنده.
امروز تولد پسر امه ام است.
ننم نماز قلماغ من ایرده.
مادر بزرگم نماز خوندن را به من یاد داد.
ننم نماز قلماغ من ایرده.
مادر بزرگم نماز خوندن را به من یاد داد.
بابام به کشیده.
پدر بزرگ من مرد بزرگی بود.
بابام به کشیده.
پدر بزرگ من مرد بزرگی بود.
نوانیزه نیچه یاشو بار؟
نوی شما چند سال دارد؟
نوانیزه نیچه یاشو بار؟
نوی شما چند سال دارد؟
من ایرانلیم.
من ایرانی هستم.
من ایرانلیم.
من ایرانی هستم.
سیز هرالسونز.
شما اهل کجا هستین؟
سیز هرالسونز.
شما اهل کجا هستین؟
او منم قردشم ده.
او برادر من است.
بیز ایرانلیق.
ما ایرانی هستیم.
او منم قردشم ده.
او برادر من است.
بیز ایرانلیق.
ما ایرانی هستیم.
اونلار انگلیز دیرلر.
آنها اهل انگلستان هستند.
اونلار انگلیز دیرلر.
آنها اهل انگلستان هستند.
منم ساچلارم قراده.
موهای من سیاه است.
منم ساچلارم قراده.
موهای من سیاه است.
Əziz dinləyicilərimiz, ümid edirəm bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olmuşdur. Saytımızdan bizimlə əlaqə saxlaya bilər və arxiv bölümündən müxtəlif verilişləri də alıb dinləyə bilər, verilişləri alıb məşq edə bilərsiniz.
Əzizən şənavənd, ümidvarim bərnamiyə əmruz niz bab meylətən bude başad. Az tariq sayt bərnamiyə mitavanid bə ma dər ərtibat başid. Həmçin az menüy arşiv bərnamahəy muxtəlif qabil dəstəsi həstən. Anha ra zəxire və təmrin kunid.
Dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Fars dilini öyrənək başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi isə dəvət edərdik, gözəl bir farsca mahnını bərabər dinləyək.
Əzizən şənavənd, bu bərnamiyə zəbən farsi rə biyamuzim, əz Radio Təbriz dər xidmətətən həstim. Dər in bəxş dəvət mikonim, yək tərani zibay farsi rə bəşnəvim.
Yə sabh digə, yə sədai tüyə qüşəm ingə سانیه های تو داره میره امروز و زندگی کن فردا دیگه دیره من نم بارون میذاره به کوچه و خیابون یکی میخنده یکی غم دیره زندگی اینه همه قشنگیش همینه خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمون
dinleyicilerimiz. Ümid edirəm bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olmuşdur. Saytımızdan bizimlə əlaqə saxlaya bilər və arxiv bölümündən müxtəlif verilişləri də alıb dinləyə bilər, verilişləri alıb məşq edə bilərsiniz.
عزیزان شنوند، امیدواریم برنامه امروز نیز باب میلتان بوده باشد. از طریق سایت برنامه می توانید با ما در ارتباط باشید. همچنین از منوی آرشیو برنامه های مختلف قابل دسترسی هستند. آنها را ذخیره و تمرین کنید.
sizin için en güzellerini arzulayıram. Sadece bugün için değil, belki gelecekler ve sabahlar için.
بهترین آرزوها را برایتان داریم. نه برای امروز، بلکه برای فردای هر روز.
منتظرم. هلالی.
متشکرم. بدرود. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz bu saatda musiqi nəşəsi verilişini dinləyəcək.
موسیقی نشأسه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیز و حرمتلی دینلجگرمیز، هر وقتınız خیر olsun. Efirde Amin Qasımzade. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan növbəti musiqi nəşəsi verilişilə qulluğunuzdayıq və sizləri salamlayırıq. Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü verilişimizdə isə verilişimizin hürmətli eksperti Cənab Əhməd Səttarının qulluğundayıq. Eyni halda hürmətli sənətkarımız Cənab Yaşar Şadpur. Cənab Səttari, salam, çox xoş gəlibsiniz.
Salam, çox xoş gördük sizi və əziz hürmətli dinləyiciləri, ümid edirəm ki, xoş övqat sizin üçün ayarlaya bilmiş olaq.
Çox sağ olun. Hürmətli sənətkarımız, təbrizli sənətkarımız, cənab Yaşar Şadpur isə stüdyomuzda vardırlar. Yaşar müəllim, sizə də salam, çox xoş gəlibsiniz.
Çox sağ olasınız, mən də salamlıram sizi və mühtərəm eşidənlərimizi. Arzumdur ki, yaxşı bir verilişimiz olsun.
İnşallah, sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi ötən həftəki verilişlərimizdə klasik musiqi haqqında danışdıq və Təbrizdə Filarmonik Orkestrinin fəaliyyətləri haqqında sizə məlumat verdik. Əlbəttə bir daha təkrar edirəm ki, cənab Yaşar Şadpur Təbrizin Filarmonik Orkestrinin dirijoru ünvanı ilə fəaliyyət aparırlar və indiyədək bu qrup xüsusi olaraq 2 il müddətində fəaliyyət aparıbdır və bir sıra musiqi əsərləri hazırlayıb və ifaya çıxıbdır. Klasik musiqi haqqında simfonik orkestrinin haqqında sizə məlumat verildi. Əziz qonaqlarımız, hörmətli ekspertimiz və hörmətli qonağımız sizə məlumat verdilər. Ancaq bugünkü söhbətimizdə həmin mövzunun ardını tuturuq və hörmətli qonağımız cənab Şadpur bunun haqqında sizə danışacaqlar. Cənab Səttari,
İlk önce söz sizde olsun. Bugünkü verilişimizde ne mövzunun hakkında ve hansı formada danışmak istersiniz?
Mence Cənab Qasımzadə, yaxşı olardı ki, bugünkü verilişimizde Avropa klasik musiqisinin müxtəlif formalarından danışaq, sanatalardan danışaq, romanslardan, konsertlerden, baletlerden, operalardan, aryalardan və s. formalardan danışaq, simfonik əsərlərin neçə hissədən ibarət olması barədə danışaq və bu haqlarda beləncə bir mövzuda danışaq. Əlbəttə, təbii ki, bu geniş mövzudur, bu sadaladığımız mövzular bəlkə də bir verilişə sığmaya. Bugün başardığımız qədər, vaxt imkan verdiyi qədər Avropa klasik musiqisinin formalarından danışaq. Mən bu haqda Yaşar bəydən xahiş edəcəm ki, bu formaların hər hansını ürəkləri istəyir, o haqda danışaq və bir-bir keçək o birisi formalara.
Çox sağ olun. Simfonik orkestrdən söhbət olundu, klasik musiqidən söhbət olundu və simfoni kəlməsi burada getdi və istəyirəm mən söhbəti buradan başlayayım. Simfoni özü bir dana formudur bəstəkarlıq dünyasında və bu simfonular deyə bilirəm ki, elə barok musiqisinin axırlarından və klasik musiqi dövranında çox təsbit tapıblar. 4 movementdən təşkil tapıb, 4 qismətdən, 4 hissədən təşkil tapıb bir simfoni və bunu deməliyəm ki, sonralar romantik musiqi dövranında bəlkə 1780-dan bu hələ 1800-dən romantik musiqi başlayıbdı. Beethovenin sonuncu əsərindən belə düşünə bildik ki, romantik tarixi musiqisi başlayıbdı. Sonralar başqa bəstəkarlar olublar ki, 5 movementdə simfonlar yazıblar. Bəli, ümumiyyətdə bəstəkarlıq öyrənciləri məndən çox daha yaxşı bilirlər ki, 4 movementdə bir simfonunu örgəşərlər və yazarlar və ümumiyyəti də o cür sunar. Bunun əvvəlimizi ya birinci movementi sonat formunda olar. 2 dənə melodudurlar, çox tər, 2 temdilər, tem melodudurlar, motifdən istifadə olunur ki, bunlar başlarlar, biri başlar, sonra opsiyona bir cavablar olar, bunların developmanları olar, dəst göstərişləri olar, harmonik formatları olar və nəhayətdə bir balaca təğirlərlə, bəlkə tonalitə təğiri ilə, bəlkə ayrı bir təğirlərlə hamam melodunu bir başqa dildə deyirlər ki, onu hamam melodiya caygozin ya məsələn oxşarın icad edirlər və nəhayətdə forma sonat ki, vəsi bir formudur, bəlkə ki, bu mordində neçə cələsə danışmaq da olar.
Bəli.
Birinci hissəni forma sonatla və final forma sonatına qutararlar. İkinci movementlərdə birinci çox mühüm bir xəsisə budur ki, tempolar çox yuxarı olmazlar. Əlbəttə Beethovendə belə bir şey yoxdur. Beethovenin neçə simfonisi vardır ki, ikinci movementin temposunda yuxarı tutubdur. Bu ümumiyyətlə bir qanun deyildi. Amma ola bilər ki, bəstəkarlar çoxları bunu riayət ediblər, gözləyiblər, bu işi görüblər. İkinci movement məmulən başlar menoe formunda ki, onlar da üç parçalı melodlardılar. Və sonrada da triosu olar. Yəni, trio nə bu unvanı bu ki? Trio biz demək, üç sazın bir-biri ilə çalmağına deyirlər. Amma belə bir şey bəstəkarlıq formunda bir başqa tərifi də olur. O da budur ki, formudur trio özü. Bu formuda da məmulən bir ya iki melodi nəzərdə alınır və çalınır. Müntəq, bunun da belə deyim ki, orkestrasiyonu, yəni orkestləşmişi biraz opsi movementlərdən xəlvətlər, biraz sakitlər. Və biraz çoxdər melodların üstündə tərcih olunur. Çox mülayim harmoni ilə həmrahlıq olunur, neçə səslərlə həmrahlıq olunur. Kontrpoentik işlər ya neçə melodular bir-birinin içində yazılma menoe qismində az olur. Əlbəttə menoe bir dana bir rəqs demək olur. Fransanın bir şəhərlərinin birində, bir bunların üzüm bağlarında hasılları dərib qutulandan sonra bir temposu biraz aşağı bir rəqs deyilir. Menoe ki, sonralar Beethoven bunda bir təğirlər yaradır və bir başqa bir rəqs temposun ki, yuxarıdır və melodusu biraz da həyəcanlı bir melodudur. Escherzo adında gətirir Menoe yerindən, simfonlarda istifadə olunur ki, üçüncü movementlarda məmulən Escherzo çoxdur istifadə olunur, Beethoven zamanından bəl. Dördüncü movement məmulən finaldir, qutuluşdur. Müntəha ola bilir ki, bu qutuluşu bir başqa cür düşünür bəstəkar. Hər zaman bizim bir intizarımız var qutuluşdan ki, çox bir möhtəşəm, çox bir gözəl bir orkestrləşmiş bir melodularla və bəlkə ki orkestrin son cüzü ilə getməlidir. Ümumiyyətlə belədir, amma istisnalar da burada varımızdır. Necə ki Çaykovskinin 6-cı senfonusunun 4-cü movmanı əslən final bir sonu yoxdur. Çox yavaş nuanslarla subito piano, 3 danalı piano olan qutarı piano demək nə fortepiano sazının söhbətləri. Piano musiqidə artikol baxımından, nuans baxımından, yəni çox səssizlik və çox yavaş bir səs icad eləməkdir. İçə orkestrola, çə instrumentola bunu hər musiqiyən düşünməlidir, musiqiçi. Onun üçün istisnalar da var, necə ki dedim. Bəli, ümumiyyətlə simfonların 4-cü movmanları final adı ilə çox həyəcanlı, çox yuxarı tempolu və bəstəkar nəhayətdə mənzurun gücün orada görsədi. Cəlib bir söz də bəlkə burada demək olar ki, Beethoven musiqi bəstəkarı çox bir dahi bəstəkardır. Bütün musiqiçilər, bəlkə onlar ki, musiqi həvəskarıdırlar da fəqət, onlar da eləyə bilirlər ki, bu bəstəkarın əsərlərindən itibat bəqər eləsinlər. Beethovenin simfonlarında bir dana bir məsir var, bir yol var, bir seçim var. O da budur ki, hər zaman bir qaranlıqlardan başlayır və nəhayətdə işıqlığa, təaliyə və arzulara çatmağa, hədəflərə çatmaqda simfonların qutarıbdır. Ki, bunu tamam simfonlarında biz ehsas edirik və Beethoven çox böyük bir təsirli bir bəstəkardır klasik musiqi dünyasında. Onun üçün bu formatdə bu ülgü çox istifadə olunub simfonlarda, yəni Beethoven tərzində baxmaq. Bu qədərlik simfonlar
olduq. Çox sağ olun. Çox sağ olun ətraflı izahatınıza görə. İzin buyursanız, cənab Şahatpur, cənab Səttari, verişimizə bir ara verək, qulluğunuzdalıq. Əziz dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan musiqi nəşəsi verilişini dinləməkdəsiniz. Dinlədiyiniz bu musiqi parçası Beethovenin 5-ci senfonisinin 1-ci movmentindən bir parça olmuşdur. Cənab Şahatpur, siz bu səsləndirilən parçanın haqqında məlumat verirsinizmi?
Beethovenin 5-ci senfonisi çox adlı və çox məşhur bir senfonisidir. Bəli. Bunu hamı tanır. 4 notundan bir tem yaraldırılmış bir senfonidir. Çok təsirli bir senfonidir. Bunun çok müxtəlif təbirləri olubdur. Vəli nəhayətdə o zadı ki, çok kitablarda, bəlkə referenslərdə vardı. O da budur ki, Beethoven'in bir sərnevişti, bir gələcəvi, bir taleyin qapısının çalınması adlanıbdır. Çün bunun əslən o ritm baxımından da başlanışı bunu görsədi. Beethoven bu senfonu yazanda çox gərgin imiş, çox içərisində olan bir müşülləri varmış, həm problemləri varmış, həm belə deyək, iqtisad baxımından və həm həyat baxımından, atifə həyat baxımından. Onun üçün bu senfonusu çox gözəl və çox təsirli bir senfonudur və yəqin bilirəm ki, dinləyicilər də bunu çox sevirlər və qətən də eşidiblər və bir daha da istəyirik ki, bunu bütün əsəri qulaq atsınlar özləri.
İnşallah, inşallah.
Əlbəttə, Yaşar bəy, məncə, bəlkə də bunun bu qədər, bu əsərin bu qədər sevimli olmasının səbəblərindən biri də budur ki, bizim xalqımız üçün səbəbi məncə budur ki, bu Bayat Şiraz muğamının üzərində bəstələnmiş bir əsərdir. Adam düşünür, Avropa klasik musiqisinin belə bir əsərləri eşidəndə böyük bəstəkarlardan düşünür ki, bizim muğamlarımız nə qədər dahi, nə qədər
zəngin,
nə qədər varlı bir janrıdır və nə gözəl ki, bizim belə bir gözəl janrımız var və xalq musiqimiz nə qədər zəngindir.
Böyük bir xəzinədir.
Böyük bir xəzinədir. Bir abidədir muğam. Əsərlərin bəzisində OP bir istilah olaraq yazılır. Bunun haqqında bir məlumat verə bilərsinizmi dinləyicilərimiz üçün?
Bəli. OP demək opus deməkdir. Opus Yunanistan dilində, yəni əsər. Müntəha opusun bir tərifi vardı bəstəkarlar arasında. O da bu ki, bəstəkar bir məkanı, müşəxxəs bir məkan baxımından o zaman ki, orada yaşırmış və bir, nədir deyim, zaman məhdudəsindən fərz edin, məsələn, bir bəstəkar 2 ay Salzburgda yaşayıbdı. Otrişin Salzburgunda yaşayıbdı.
Avstriyan.
Bəli. Orada yazılan əsərləri opus qoyur. Ola bilər bir dana olsun. Yazsın, elə məsələn, opus 67, fərz edin. Ola bilər ki, neçə parça əsər olsun. Onda da yazarlar opus, məsələn, şumarə 1. Opus, məsələn, 12, şumarə 1. Opus, 12, şumarə 2. Belə-belə. Opus demək, bir məhdudə, məkan babətindən və zaman babətindən bir bəstəkar yazdığı, icad elədiyi əsərlərə opus deyilir. Müntəhə, opus ümumiyyətdə çox bəstəkarların arasında istifadə olunandı, amma Mozartla Bachın işləri bir ayrı istilahla istifadə olunur ki, Bachınçılar BW K zadı ilə istifadə olunur və Mozartındakı K əlaməti ilə, MK ilə ki, yəni Mozart köşəyə, yəni Mozartın işi almanlı yazılır və bunlar bu kodlarla o bəstəkarlarınca adlanır, amma ümumiyyətdə bəstəkarların əsərləri ilə opusla adlanır və opusla tanınır, məsələn, filan senfoni, filan opus şumarəsi ilə.
Çox sağ olun, çox sağ olun verdiyiniz ətraflı izahatınıza görə. Cənab Səttarı, verilişinizin son anlarına yaxınlaşmışıq. Söhbətiniz varsa buyurun.
Sözlərin, söhbətlərin hamısını sağ olsun Yaşar bəy çox gözəl izah elədilər və söhbət elədilər. Təbii ki, bu mövzular klasik musiqi haqqında söhbət eləmək 1 və ya 2, 3, 4 belə verilişlərə sığmaz.
Bəli.
Biz yenə də bu haqda danışacağıq və bu haqda verilişlərimiz olacaq.
İnşallah. Çox sağ olun. Cənab Şatpur, siz də sağ olun. Verdiyiniz izahata görə, verdiyiniz məlumata görə sizə uzun ömür arzulayıram. İnşallah ki, uğurlu günlər qətiyyətlə sizi qarşılayır. Həm özünüz üçün, həm Təbrizin Filarmonika Orkestrinə görə mən uğurlu günlər arzulayıram.
Çox sağ olun. Mən də sizin gözəl verilişinizə, sizlər və əməkdaş yoldaşlarınıza çox təbrik edirəm, təşəkkür edirəm. Arzum budur ki, belə verilişlərimiz çox olsun. Bəlkə ki, çox az bildiyimiz bizzatları istədiyimiz adamlarla paylaşaq.
Çox sağ olun. Cənab Səttarı, siz də sağ
olun. Siz də sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Çox sağ olun.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Azərbaycan Prezidenti Münhendə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı daimi masada iştirak edib. Bakı İrəvanın danışıqlar prosesini boykot etdiyini deyir. Finlandiya və İsveçin NATO məsələsi Türkiyədən asılıdır. Pakistan deyib, Ukraynaya silah tədarük etmirik. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin İkinci hissəsi ilə bu saatda sizin qulluğunuzda mən Səccad Dəşri bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Fevralın 17-sində Münhen Təhlükəsli Konferans çərçivəsində boru arzuları gələcəyə uyğun enerji təhlükəsliyi mövzusunda dəyirmi masa keçilib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsliyinə verdiyi töhfədən danışan Əliyev bildirib ki, Ötən il Azərbaycanın qaz təchizatının artırılması qısa müddətli perspektivdə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verilən töhfə idi. Orta və uzun müddətli perspektivdəki hədəf isə Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən cənubi qaz dəhlizinin genişləndirilməsidir. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, 2027-ci ilədək tapla qaz nəqlinin indiki 11 milyard kubmetrdən 20 milyard kubmetrə Tanapla isə 16 milyard kubmetrdən 31 milyard kubmetrə çatdırılması nəzərdə tutulur. Ötən il Bakıda Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in iştirakı ilə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun imzalandığını xatırladan dövlət başçısı vurğulayıb ki, enerji sahəsində Azərbaycan-Avropa İttifaq əməkdaşlığı bu sənədə uyğun olaraq bundan sonra da genişlənəcək. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıqda bərpa olunan enerjinin xüsusi rolunun olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev, ölkənin son dövrlər bu sahədə bir sıra vacib addımlar atdığını diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə Ermənistanla danışıqlar prosesində müəyyən layihə üzərində işləndiyini bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi deyib, Ermənistan sonuncu dəfə danışıqlar prosesini, yəni Moskva görüşünü boykot etdi. Hazırda danışıqlar prosesi yoxdur, sadəcə sənədlər üzrə təkliflər mübadilə gedir. Mən hazırda təklifləri alıb-almadığımız barədə heç nə deyə bilmərəm, o vurğulayıb. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülh və münasibətlərin qurulması haqqında saziş layihəsi üzərində işin başa çatdığını və sənədi Bakıya göndərdiyini bəyan edib. Ondan əvvəl, fevralın 6-sında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Almaniyada mətbuat konferansında demişdi ki, Ermənistan Azərbaycandan sülh sazişi ilə bağlı daha bir təklif alıb və bu mətn üzərində işləyir. 2022-ci ilin may ayında Ermənistan tərəfi Azərbaycanın sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara başlaması üçün 5 bəndən ibarət təklifinə özünün 6 şərti ilə cavab vermişdi. Cavab bəndlərdə göstərildi ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hər hansı bir ərazi iddiası olmayıb və yoxdur. Bundan başqa, erməni tərəfi qeyd etmişdi ki, onlar üçün Dağlıq Qarabağ ermənilərinin təhlükəsliyinə zəmanət, onların hüquq və azadlıqlarına hörmət, Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi prioritetdir. Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən zərər çəkmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının müəyyən edilməsi və onlara köməklik göstərilməsi istiqamətində işlər davam edir. Xarici İşlər Nazirliyindən trendə verilən məlumata görə, zəlzələ baş vermiş gündən etibarən 565 Azərbaycan Respublikası vətəndaşı və onların yaxın ailə üzvləri olan xarici ölkə vətəndaşları zəlzələ bölgəsindən təxliyə olunub. Hal-hazırda təxliyə prosesi davam etməkdədir. Türkiyə Respublikasından təxliyəsi həyata keçirilən vətəndaşların və onların ailə üzvlərinə lazım tibb, humanitar və psixoloji yardımın göstərilməsi zərurət yarandıqda həmin şəxslərin müvəqqəti sığınacaq mərkəzlərinə yerləşdirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının aidiyyəti dövlət qurumlarına müvafiq göstəriş verilib. Qaynar xət nömrələrinə daxil olmuş minlərlə müraciət araşdırılıb haqqında xəbər alına bilməyən Azərbaycan vətəndaşlarının siyasi hazırlanaraq onlar haqqında məlumat əldə etmək məqsədi ilə Türkiyənin aidiyyəti qurumları ilə birgə müvafiq iş aparılıbdır. Hazırda Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzvlük məsələsi Türkiyədən asılıdır. TASS xəbər verir ki, bu barədə Finlandiya Xarici İşlər Naziri Pekka Haavisto bildiribdir. Hazırda Finlandiya və İsveçin NATO-ya daxil olmasının ratifikasiya təsdiqi Türkiyənin əlindədir deyə Finlandiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı qeyd edib. Xatırladaq ki, daha öncə NATO baş katibi Jens Stoltenberg bəyan etmişdi ki, Finlandiya və İsveç payız üçün alyansa daxil olmalıdır. Avropa İttifaqı Rusiyanın fiziki və hüquqi şəxslərinin 21,5 milyard dollarlıq aktivlərini dondurub. Avropa İttifaqının tətbiq etdiyi sanksiyalar nəticəsində indiyədək Rusiyanın fiziki və hüquqi şəxslərinin 21,5 milyard dollar məbləğində aktivləri dondurulub. Report xəbər verir ki, buna Avropa komissarı Didi Renders Brüsseldə Ukraynanın baş prokuroru Andrei Kostinlə birgə mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə, Avropa İttifaqı dondurulmuş vəsaitlərin Ukraynaya köçürülməsinin yollarını axtarır. Xatırladaq ki, Avropa İttifaqı fevralın 15-də Ukraynanın yenidən qurulmasına dəstək vermək üçün Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin müsadirəsi üçün işçi qrupunun yaradıldığını elan edib. Ukraynada hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri Rusiya Mərkəzi Bankının 300 milyard dollarlıq xarici aktivləri döndürülübdür. Pakistan digər ölkələr vasitəsilə Ukraynaya silah tədarük etməsinə dair xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. GOTV xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mümtaz Zəhra Bəluç bəyan edib. Pakistanın hərbi münaqişələrə müdaxilə etməmək siyasətinin tərəfdarıdır. Ukraynaya Pakistan tərəfindən döyüş sursatlarının tədarükü haqqda xəbərlər həqiqətə uyğun deyil deyə o qeyd edibdir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə ölkəsi silahın yekun istifadəsinə və onun üçüncü ölkələrə ötürülməyəcəyinə dair möhkəm zəmanətlərin əsasında silah ixrac edir. Bu, Pakistanın Ukraynadakı münaqişə ilə bağlı mövqeyinə də aiddir deyə Bəluç əlavə edib. Xatırladaq ki, bir sıra o cümlədən bəzi Hindistan kibləri Ukraynanın Pakistandan döyüş sursatları əldə etdiyini və bu tədariklərin Kipr və Rumeniya vasitəsilə həyata keçirildiyini iddia etmişdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Wagnerin sursat təchizatını tamamilə kəsib, müzlülərin artilleriya bölmələri sursat çatışmazlığından şikayətlənirlər. TASS xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə yayılaraq sursat çatışmazlığından şikayətləndiyini veribdir. Hazırda silah sursat təchizatlar tamamilə kəsilib, Wagnerçilər bildirirlər. Müzlülərin artilleriya havitslarlı tank əleyhinə sistemlər və mina atanlar üçün kifayət qədər sursatları yoxdur. Müdafiə Nazirliyindən həmkarlara və dostlara müraciət edirik. Əminik ki, ambarlarda bu sursatlar var. Əgər kömək etsəniz və onları bizə çatdırsanız, minnətdar olaraq belə də çox sayda insan sağ qalacaq və döyüşlərdə iştirakını davam etdirə biləcək. Bu, müharibənin gedişatına təsir edəcək. Biz sizin üçün çalışacaq, bu işi görəcək. Bizə kömək edin, Wagner bildiribdir. Fransa 24-də görə Şimali Koreya cümə günü ABŞ-ın Cənubi Koreyanın qarşıdan gələn hərbi təlimlərinə güclü və görünməmiş cavab verəcəyi ilə hədələnib. Şimali Koreya bu təlimləri müharibəyə hazırlıq kimi qiymətləndirib. Bu xəbərdarlıq ABŞ və Cənubi Koreyanın gələn həftə Pxenyanın nüvə silahından istifadəsinə reaksiya ilə bağlı birgə təlim keçirəcəkləri kiçikliyi ile bir zamanda verilib. Şimali Koreya uzun müddətdir ki, ABŞ Cənubi Koreyanın birgə hərbi təlimlərini pisləyir və onlara təcavüz praktikası hesab edir. Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü dövlət mediası tərəfindən dərc edilən bəyanatda deyib, Washington və Seul təlimləri davam etdirilərsə, görünməmiş davamlı və güclü əks tədbirlərlə üzləşəcəklər. Və sonda Avropada qazın qiyməti 2021-ci ildən bəri ilk dəfə hərracda 5-dən çox ucuzlaşaraq 1000 kubmetr üçün 550 dollardan aşağı düşüb. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Məlumata görə TTF indeksi Niderlanda yerləşən Avropanın ən böyük mərkəzi üzrə Mart futuresləri 1000 kubmetr üçün 556 dollar, yəni 1.6% mənfi səviyyəsində olub. Qeyd edək ki, birja qiymətləri 2022-ci ilin sonundan bəri davamlı eniş nümayiş etdirir. Ekspertlər bildirirlər ki, Avropa birjasında qazın qiyməti havaların isti keçməsi və güclü külək, eləcə də Avropa Birliyinin yeraltı qaz anbarlarında kifayət qədər qaz ehtiyatı səbəbindən ucuzlaşır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün şənbə günü fevralın 18-i və Rəcəb ayının 27-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:55 dəqiqədə deyiləcək. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Sağ olun.
Rəcəb ayının 27-sində Rəsul-i Əkrəmin beysəti insanın şirkdən, haqsızlıqdan, ayrı seçkilikdən, cəhalət və fitnə fəsaddan qurtulmasının başlanğıcı idi. İslamın əziz peyğəmbərinin məbəsi günün əziz zəyir, bugünü hamınıza təbrikləyir, sıradakı qısa söhbətimizi diqqətinizə çatdırır. Sonra Məhəmməd hara mağarasına qayıtdı. Hava soyuq idi. Gecənin yarıya çatması yoldan gəlmişdi deyəsən. Məhəmməd başını çölə çevirdi. Göydə ay para öz sönük işığını hara dağlarına və geniş cənub düzünə saçmışdı. Amma Məkkə onu əhatə edən təbiət və bütün dünya dərin bir yuxuya gərq olmuşdu. Ağır, qəribə bir sükut kainatı bürüdü. Heç bir yerdən səs gəlmirdi. Sanki o gecə bütün yer və zaman canlılarla birlikdə yuxuda idi və meh hərəkəti dayandırmışdı. Məhəmməd artıq çoxlu gecə yarlarını oyanmaqla keçirmişdi, lakin heç vaxt o səssizliyi eşitməmişdi və hiss etməmişdi. Sonra birdən səmada qəribə cinsin parlaq işığı peyda oldu və Məhəmmədin baxışlarının bütün üfüqlərini doldurdu. Sonra o bədənində və ruhunda bir hərəkət hiss etdi. Bədənində bir titrəmə. Yüngüllük və aydınlıq, şəffaflıq hissi ilə birlikdə. Birdən işıq kütləsi bir-birinə qarışdı və parçalandı. Beləliklə, onun ortasından çox mühtəşəm bir məxluq çıxdı. Tanış idi. Sanki Məhəmmədə bir neçə dəfə yuxuda və oyanışda nazil olmuşdu. İndi daha aydın idi və daha tanış idi. Cəbrail səsləndi, insanı laxtalanmış qandan yarattı, oxu və sənin Rəbbin ən böyükdür. Qələmlə öyrədən və insana bilmədiklərini öyrədən həmən kəs. Bu zaman Allah dağları, qayaları və daşları dilə gətirdi. Məhəmməd onların hər birinə çatanda ona ehtiram göstərib və deyirdilər, Salam olsun sənə və ey Həbibullah. Salam olsun sənə, ey Allah'ın velisi, salam olsun sana, ey Allah'ın Resulü. Ayının 27-ci günü bu böyük dəyişikliyi və İslam Peyğəmbərinin mübarək qəlbinə ilahi vahyin nazil olmasını qeyd edir. 40 yaşında müqəddəs Məkkədə Hira dağında Məhəmməd Peyğəmbərə baş verən hadisəni qeyd edir. Dünyanın əxlaqi çöküşün astanasında olduğu və Quranın təbirincə açıq-aşkar bir azğınlıq içində olduğu bir vaxtda Həzrət Məhəmməd aləmlərə bir rəhmət və aləmlərin xilaskarı kimi nurlandı. Yorucu say və sabrının kölgəsində cahiliyyət dövrünü unudub, əvəzində insanlıq əsri, elm və yeganə pərəstliyin təməlini qoydu. Allah Rəsulu İslam dinini təsis etmiş və Qur'an-ı Kerimi insana ən yüksək və ən mükəmməl təlim kimi təqdim etmişdir. Hicri qəməri 13-cü il Rəcəb ayının 27-sində Rəsul-i Əkrəmin beysəti, insanın şirkdən qurtulmasının başlanğıcı, ədalətsizlik, ayrı seçkili, cəhalət və fəsaddan qurtulmasının başlanğıcı oldu eyni zamanda. Tövhid, mənəviyyat, ədalət və kəramətə doğru hərəkət etməsinə səbəb oldu. Bəşər tarixinin ən böyük və ən şərəfli məqamı olan beysət, xeyrxahlığın və insanın cəhalət, azğınlıq və qeyri-dəqiqlik əsarətindən xilas olmasının gözəl elçisidir. Və Həzrəti Fatimənin sözləri ilə desək, Mütəalallah, zülmətləri Məhəmmədin nuru ilə işıqlandırdı. Qəlbləri küfr zülmətindən təmizlədi və görüntülərə düşən pərdələri kənara çəkdi. İslamın əziz peyğəmbərinin vəhyi əslində insanın oyanış günü və əql və elmin çiçəklənmə dövrünün başlanmasını siz əzizlərimizin hamısına bir daha təbrik edir, söhbətimizə burada yekun veririk.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilərimiz. Xoş gördük hamınızı sıradakı perspektiv verilişində. 29 Bəhmən İran təqvimində özəl bir gündür. Bugünü əziz nəyir və həmən günü ilə bağlı verilişimizi təqdim edirik. Bəhmən ayının 29-u 56-cı ildə Təbrizin agah və uyanıq xalqının qiyamının il dönümü günüdür. Bugünkü verilişimizi 57-ci ildə İran İslam İnqilabının zəfərinin bəstər yaradıcısı olan Təbriz xalqının təntənəli qiyamını incələşdirməyə ayırmışıq. 1356 ilin Bahman ayının 29-u qiyamı inqilabın dönüş nöqtələrindən biri sayılır. İslam inqilabı köklərinin ətrafında yazılan müxtəlif kitablarda Təbriz qiyamı İran İslam inqilabının prinsipal köklərindən biri kimi yad edilibdir. Çünki ölkədə qırxlar ənənəsinin yayılmasına səbəb oldu və xalq qiyamını bir şəhərdən başqa şəhərə apardı və beləliklə Yəzlilər, Şirazlılar, Cəhrumlular, Kazerunlular və nəhayətdə bütün İran xalqı ayağa qalxdı. Təbii kimliyə sahib idi. Çünki onun bazası məscid idi və perspektivini alimlər və mərcələr təqdim edirdilər. İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei Təbrizə olan səfərində öz çıxışında buyurdular. Bu Təbriz həmən Təbrizdir ki, qum xalqından sonra şahın gövdəsinə birinci zərbəni endirdi və hələ də mübarizlər və mücahidlərin başçısıdır. Qarşı tənqidli mətbələri ehtiva edən 1356-cı il deyayının 17-si tarixli çapla İttilaat qəzetinin İran və Qırmız və Qara Müstəmləkə ünvanlı məqalənin çapa yetirilməsindən sonra Qum şəhərinin bir sıra xalqı və ruhanisi ona qarşı reaksiya göstərib və deyayının 19-unda aksiya keçirdilər. Təbrizin Bahman ayının 29-u qiyamı birinci zincir halqası idi ki, Qumun 19-day qiyamını İranın ardıcıl qiyamlarına bağladı. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti perspektiv verilişini dinləyirsiniz. Lütfən bizə zəng açıb, fikirlərinizi, tənqidlərinizi bizimlə paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı asabris.irib.ir-dir. Bu hissədə dəvət edirik verilişimizin dəyərli eksperti, Universitet müəllimi Hocatul İslam və Müslümin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین امام خمینی رحمت الله علیه منظرنن بیدنه مهم مسئله سیاست ده زیمامدارن شرایطی ده حکومتین رأسنده اولان آدامن بیه چی همان افلاطونون سوالن خاطر ازه سالرم کمجره حکومت ایلیه بیر حکومتین بیر مملکتین باشنده کمجره اولا İmam Rəhmətullah Əleyh bunu bir mühüm məsələ bilir və onun üstündə söhbətləri vardı. Mən bir xülasə ərz edirəm xidmətizə. Müfəssəl bəhsində vilayət fəqih bəhsinə yetişəndə orada deyəcəyim xidmətizə. Əvvələn, İslamda və İslam hükumətində o iki nəfərə əvvəli hükumətdə ona imam deyilir. Bəhsi imamət və vilayətdə müfəssələn bu moriddə söhbət olunubdur. O kəsi ki, dini hükumətdə əvvəli nəfərdir. Kimcəre hükumət eliyə. Diqqət eliyək, kimcəre hükumət eliyə. Deyirik, məlumdur da, behtərin adam. Behtərin adam gəri hükumət eliyə. Məxsusən o camiəyi ki, onun əksəri əfradı, əksəri milləti müsəlmandılar. Xub, belə bir camiədə müsəlmanların Qur'anı və dini, Peyğəmbəri və Əhl-i Beyti gəri hükumət eliyələr. Həm qanunları gəri ilahi qanun ola, həm hakimlər gərək ilahi hakim olalar. Yəni, o adamın səlahiyyəti var, müsəlmanların camiəsinə rəhbər ola, onları hidayət eləyə, onlara söz örgədə, onlara hakim ola, ki, əvvələn müdiriyyətdə hamıdan qəvi ola. dersani din emrinde, din ilminde hammıdan alimter ola, hammıdan bilen ola, hammıdan zahid ola, dünyaya taraf çekilmeye, servet yığmaya, kudret dalısızan getmeye, şöhret dalısızan olmaya, dünya dalısızan olmaya, hammıdan zahid ola, hammıdan çox ilahi əxlaqa mütəxəlliq ola, hammıdan çox ümmət-i İslamiyyə və müsəlmanlara mehriban ola, ürək yandıran ola. Bir ayrı təbirlə o adamlar müsəlmanların cəmiəsində səlahiyyətləri vardır ki, hakim olala və rəhbər olala ki, Allaha və ilahi kəmalata hammıdan yaxın olala. Və əlbəttə əgər rəhbər-i cəmiəyi İslami o işi hakimdir müsəlmanlara, bir gün bu sifətlərin əldən versə da onda rəhbər dəyir. Bu gözəl və vala məqamdan xud-bi-xud əzl olar. Bir dənə nüçtəni mən elə bu muridə ərz eləyim. Təbəiyyət əz kəmal deyərlə bu nüçtəyə. Yəni, kəmaldan, kamillıqdan təbəiyyət eləmək. Kamillığı sevmək. Kamillığın dalısızan düşmək. Kamillığa başaymaq. Deyərlər, kəmaldan təbəiyyət eləmək bir dənə əqli bidahətdir. Təbəiyyət əz kəmal bidahət əqlidir. Mənası nə mənədir? Bidahət əqli ona deyərlər ki, adam bir mozunu və məhmulu zihnində fikr eləsə, nəticəyə yetişəcəkdir. Yəni, ayrı bir istidlal, dəlil lazım deyir. Əqlə bədihidir, müsəlləmdir, qətidir ki, mətləb bu cürdir. Məsələn, bu iki ədalət yaxcıdır. Adam birinə zor deməyə, zülm eləməyə, bu yaxcıdır. Buna deyirlər əqli bidahət. Yəni, əql bunu bədihi bilir, bax, heç dəlil lazım deyir ki, buna. Bu iki zülm qəbihdir, zülm pisdir, adam gərək zülm eləməyə. Buna deyirik, əqli bidahətdir. Yəni, lazım deyir, buna gedək dəlil tapaq gətirək. Hər adam bu yer üstündə, hər yanda olu eşidə, elə eşitmək həman deyəcək, bəli, zülm qəbih. Əqli bilafasılı deyəcək, zülm qəbihdir, zülm pisdir. Ədalət və yaxçılıq. Əqli bir afasilə deyəcək, ədalət yaxçıdır və insan qanı olacaq. Buna deyirik əqli bidahət. Yəni, bir zadir ki, əqli onu bədihi, müsəlləm və qəti bilir. Kəmaldan təbəiyyət eləmək da bir dənə bidahətə əqlidir. Əqli bizə bedonu bu iki dəlil istəyə deyir. Kamildən gərək təbəiyyət eləyəsən. Vəxti bir adamın elmi məndən çoxdur, da dəlil lazım deyir ki, mən onun sözünə gərək qulaq asam, mən ondan gərək yürcəşəm, nə o məndən. Vəxti bir adamın qudrəti müdiriyyəti məndən çoxdur, o gərək müdir ola, mən də onun dalısızdan sözünə baxam. Vəxti bir adamın şücaəti çoxdur, o gərək fərmandəh ola, mən də ona sərbazlıq eləyəm. Bunlara deyirik əqli bidahət. Ki, əqli təsəvvür eləyəndə təsdiq elir və ayrı dəlil lazım deyir. Xub, biz niyə Allahın dəsturlarından gərək itaət eləyək? Əqlimizdən soruşuruq. Bir illəti budur ki, Allah Taala xeyri məhz və kəmali mütləqdir. Yəni, ondan yaxçısı yoxdur, ondan kamili də yoxdur. Elmi deyək, qudrət deyək, ruzi verməklik deyək, mehrəbancılıq deyək, atifə deyək, gözəllik deyək, biniyazlıq deyək. Hər nə mənə qəşəh sifət sayaq, Allah Taala hamıdan çox o sifətləri vardır. Yəni, kəmal-i mütləqdir, hər zatdan kamil Allahdır. Xub, bu bir dənə bidahət əqlidir. Kəmalın dalısızan düşmək, onun sözünə baxmaq. Niyə Allahın sözünə gərək baxaq? Çün hamıdan kamildir. Bidahət əqlidir, əqlidir gərək belə olur. Və bu tərəfdən də bilirik ki, qaidəyə sinxiyyət vardır, bu addadır, sinxiyyət qaidəsi. Ki, xeyri məhzidən bir qeyrəz yaxçılıq və xeyr sadir olmaz. Vəxti Allah xeyri məhzidir, xeyri mütləqdir, elə ondan da xeyr sadir olar. Bənabərin, kəmaldan və xeyridən və yaxçılıqdan təbəiyyət eləmək bir dənə əqli bidahətdir, heç dəlil istəmir. Xub, indi bu qəziyyəni gətiririk.